Siellä tuli kovasti sadetta tuossa matkan varrella, mutta toivotaan, että se on sellaista siunausten sadetta näin sapatin aikaan. Tuon teille terveiset Turun seurakunnasta, Turun Peettel seurakunnasta, ja siinä Pertti kertoi tästä missiosta, ja Turussa on myöskin sitten alkamassa tämä samainen missio. Ja onnittelen teitä siitä, että te olette nyt tällaisessa, tai se tapaamispaikka täällä Salossa, että kun olin Hämeenlinnassa, niin en tiedä, tunnetteko kaikki minua, olen Adventtikirkon työntekijänä ollut 30 vähän päälle vuotta ja jäänyt 5 vuotta sitten eläkkeelle niin sanotusti ja nyt asun tuolla Kaarinassa, mutta viimeksi olin työssä Hämeenlinnassa ja silloin oli myöskin tämä Medi-missio, nyt en ihan muista sen mission nimeä tarkemmin, mutta siellä oli myöskin tämä kaupunkikahvila sitten, minne ihmiset saivat tulla, ja itsekin olin siellä sitten päivystämässä, ja se oli tosi mielenkiintoista, että kyllä kannattaa osallistua tähän, että se on ihana keskustella ihmisten kanssa, jotka etsivät, vaikka eivät aina sitä edes tiedä, että he etsivät jotakin parempaa, niin voimme heille keskustelujen kautta johdatella sitten tätä parempaa vaihtoehtoa, jonka Jumala meille antaa. Ymmärrän, että täällä on nyt ukrainalaisia meidän joukossa. Ja oli puhetta siitä, että tämä puhe myöskin tulkittaisi, että onkohan meillä nyt sitten tulkkaa ja paikalla.
Kyllä, haluaisin tulla.
Joo, tervetuloa. Tämä onkin vähän jännittävä tilanne, itsellenikin uudempi tilanne näin päin, että Suomesta tulkataan toiselle kielelle. Annan tuohon sulle tuon ensimmäisen raamatun paikan, niin se voit hakea. Teille ukrainalaisille haluaisin sanoa tässä aluksi nyt, että vaikka meillä onkin eri kieli ja vähän eri kulttuuri,
Українцям хотіла б на початку сказати, що хоча в нас і різні мови, різна культура,
і ми маємо kuitenkin sama usko.
Але ми маємо єдину віру.
Ja se meitä yhdistää.
І це нас об'єднує.
Ja sen tähden meillä on koti kaikkialla, mistä löydämme Adventtikirkon maailmassa.
І через це в нас є у будь-якому кутку світу дім. Це наша церква.
Ja te olette nyt löytäneet tällä hetkellä Suomen kodiksenne.
І ви на даний момент знайшли собі дім у Фінляндії.
Я toivon, että viihdytte täällä.
І сподіваюся, що ви що вам тут подобається.
Me elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa on paljon pelottavia asioita.
Ми на даний момент проживаємо у світі, в якому дуже багато речей відбувається страшних.
Meillä on sotatilanne ja sen tähden tekin olette täällä monet.
В нас є стан війни, і через яку ви тут і перебуваєте багато з вас.
Ja myöskin meillä on ollut tämä pandemia käynnissä tai edelleenkin jollakin tavalla mukana elämässä.
Також у нас була пандемія, і вона ще й досі триває.
Ja monenlaisia vaikeita asioita, väkivalta myöskin on kasvanut maailmassa paljon.
І також багато інших речей. Злочинність дуже зросла в світі.
Ja me uskovaisetkin voimme pelätä.
І ми віруючі також можемо боятися цього.
Voimme tuntea syyllisyyttä.
Можемо відчувати провину.
Kelpaanko Jumalalle?
Чи я пригодний для Бога?
Ja monenlaisia paineita tämä tilanne aiheuttaa myöskin mielessämme.
Також в наших думках ці ситуації дуже багато навантажень створюють.
Vanhassa testamentissa.
У старому заповіті.
Kerrotaan turvakaupungeista.
Іде мова про місто сховище.
Olisi varmasti mielenkiintoista tänäkin päivänä, jos kysyisin teiltä, että mikä on teidän turvakaupunkinne.
І цікаво було б, якби вас зараз запитала, яким є для вас місто сховище.
Ukrainalaisten mielestä varmaan Kiova tuntuu turvakaupunkiin, en tiedä tällä hetkellä, mutta se on ollut kuitenkin teidän turvakaupunkinne varmasti.
Не знаю, напевне для українців на даний момент я не знаю, але може у Києві українці себе більше безпечно почувають.
Joku voi ajatella, että Helsinki on turvapaikka.
Хтось думає, що, наприклад, місто Хельсінкі є містом безпечним, місто сховище для інших.
Taikka Salo.
Або Сало.
Olet ehkä koko elämäsi asunut Salossa ja se on turvallinen paikka.
Може ви все життя прожили у Сало і відчуваєте, що це є місцем безпечним.
Juutalaiset etsiytyvät ja hakeutuvat Jerusalemiin.
Юдеї шукали таке місце і вони знайшли в Єрусалимі.
Mutta ymmärrämme, että kaupungit eivät kuitenkaan voi antaa täyttä turvaa.
Але ми знаємо, що будь-яке місто, воно не може надати повну безпеку.
Mikään kaupunki.
Жодне з міст.
Raamatun kaupungit hän oli ympäröity muureilla.
У Біблії написано про міста, які були навколо яких був як українською мур стіна, стіна.
Ja porteilla, portit
pidettiin. І були брами.
Kiinni.
Брами зачинені завжди були в містах.
Mutta sittenkin tiedämme, että Jerikon kaupungin muurit sortuivat, kun Jumala näki hyväksi.
Але ми знаємо, що по волі Божій стіна навколо міста Єрихона, вона була зруйнована.
Mutta tämä turva, taikka nämä turvakaupungit, joita Jumala käski asettaa sinne Kanaanin maahan.
Але ті міста, сховищем, які були сховищем для людей, встановлені у землі Ханаанській.
Oli määrätty turvakaupungeiksi.
Вони були призначені для міста, яке було б сховищем для людей.
Ja me voimme lukea täältä neljännen Mooseksen kirjan.
У четвертій книзі Моїсея.
35. Luku.
У 35 розділі ми можемо прочитати.
Ja sitten jakeesta 9 eteenpäin.
9. virsaa.
Tai jakeeseen 13. Tässä aikaisemmin kerrotaan, että leeviläisille annettiin 48 kaupunkia. Tai varattiin tuolta Kanaanin maasta, kun he sinne saapuivat.
Kuinka monta?
48 yhteensä. Mutta ne ei ollut turvakaupunkia, ne oli leeviläiset pappeja varten, jotka palvelivat.
Leeviläiset, se...
Joo, levi varmaan.
Їм було дано 48 міст, але то не всі вони були безпечними містами.
Mutta näitä turvakaupunkeja oli 6.
Але міст для сховища було лише 6.
Ja luen täältä nyt ensin suomeksi. Herra sanoi Moosekselle, sano israelilaisille, kun te nyt menette Jordanin yli Kanaanin maahan, valitkaa itsellenne joitakin kaupunkeja turvapaikoiksi, niin että jokainen, joka on vahingossa surmannut toisen ihmisen, voisi paeta johonkin niistä. Näissä kaupungeissa hän on turvassa. Verikosto on velvoitetulta vainajan sukulaiselta, eikä häntä saa surmata, ellei häntä ole julkisesti tutkittu ja tuomittu. Määrätkää turvakaupungeiksi 6 kaupunkianne.
Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів та й скажи їм: Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то виберіть собі міста, вони будуть на сховище для вас. І втече туди убійник, що заб'є душу невмисне. І будуть для вас ті міста на сховище перед месником. І не помре убійник, поки не стане на суд перед громадою. А ті міста, що дасте, 6 міст на сховище буде для вас.
Kuvitellaan, että nuori israelilainen mies heiluttaa kirvestä.
Уявимо, що молодий ізраїльтянин із сокирою махає сокирою.
Ja yhtäkkiä kirves lennähtääkin hän kädestään.
І в одну мить сокира в нього вилітає з руки.
Kohti hänen kaveriansa, joka kuolee.
У бік його товариша, який загине від цього.
Tällaisesta tilanteesta kerrotaan tässä luvussa myöhempänä.
Про цю ситуацію, про цей випадок написано в цьому розділі там далі.
Silloin tämän kuolleen kaverin sukulaisilla on oikeus ja oikeastaan velvollisuus tuohon aikaan niin tappaa tämä kirveen heittäjä.
І за законами того часу у родичів цього загиблого чоловіка, у них є, вони мають право забити до смерті цю людину, яка сокирою убила його.
Koska siihen aikaan vallitsi vielä tämä laki silmä silmästä ja hammas hampaasta.
Тому що на той час тоді ще були дійсними закони око за око, зуб за зуб.
Mutta Jumala määräsi tällaiset turvakaupungit.
Але Господь був призначив ці міста сховище.
Antaakseen mahdollisuuden tälle, näille kuolemaan tuomituille paeta tähän sinne.
Надати можливість тим, хто були приговорені до смерті, надати їм можливість втікти до сховищ.
Ja nämä turvakaupungit oli suunniteltu hienosti siihen Jordanin molemmille puolille, että siinä oli 3 turvakaupunkia joen molemmilla puolilla.
І вони були так сплановані, ці міста, що вони були на 2 сторони від річки Йордану, 3 міста.
Ja niihin oli samanpituinen matka vähän joka puolelta
і
maata.
Від міста до міста були приблизно однакові відстані.
Ne pidettiin hyvässä kunnossa.
Їх тримали в гарному стані.
Että pakenija pääsisi niihin mahdollisimman nopeasti.
Щоб той, хто втікає, міг до них, до того міста дійти як найшвидше.
Ja siellä oli opastimet myöskin, jossa luki turvakaupunki.
І там були також знаки, на яких було написано, що місто для сховища.
Ja näihin oli tärkeää paeta niin nopeasti kuin mahdollista, koska kostaja oli heti.
І важливо було туди потрапити як можна швидше.
No meitä varmaan kiinnostaa, että millä tavalla sitten tämä pakenija otettiin vastaan siellä turvakaupungissa.
І нам цікаво, як цього біженця приймали у тому місті.
Sanottiin, että hänet piti ottaa ystävällisesti vastaan.
Написано, що його потрібно було приймати гарно, дружелюбно.
Aivan, kun hän olisi kaupungin oma poika.
Так, як ніби він був місцевий житель цього міста.
Ja hänen tilanteensa tutkittiin kyllä tarkoin sitten myöhemmin.
І потім його вже, його минуле, його історію вже досліджували вже пізніше.
Jos hän oli syytön, niin hän sai jäädä kaupunkiin.
Якщо він був невинен, то він міг залишитися в тому місці.
Mutta jos hän oli syyllinen, niin hänet annettiin kostajan käsiin. Ale taka-armoille ei käsiin kuitenkaan niin.
Kostaja eli
kostaja on se, joka haluaa tappaa.
А якщо його визнали його провину, то його віддавали тоді тим, хто за ним гнався.
Ja hänen oli pysyttävä tarkasti siellä turvakaupungin muurien sisällä.
І головне було залишатися у середині цього, у середині стін того міста.
Siihen asti, kunnes ylipappi kuoli.
До тих пір, аж поки не помре ylipappi.
Niin, se on se kaikkein tärkein pappi.
Найголовніший священник.
Joka toimitti sovitusta kansalle.
Первосвященник, який viimeinen lause.
Ylipappi sovittaa kansan synnit. Mm-hmm. Toimii välittäin.
Він первосвященник, він якби Joo, pieni hetki. 28.
Kyllä. Kyllä, surmaajan on pysyttävä turvakaupungissa ylipapin kuolemaan saakka, mutta ylipapin kuoltua hän saa palata kotiinsa.
Mm-hmm. У 28-му вірші написано про це. Бо він повинен сидіти в місті сховища свого аж до смерті найвищого священника. А по смерті найвищого священника вернеться убійник до землі володіння свого.
Ja tästä me huomaamme, että tässä on vertauskuva kysymyksessä.
Тут ми бачимо, що тут порівняння є у цьому.
Eli kertomus, joka kertoo jostakin suuremmasta. Pienempi kertomus kertoo
маленька розповідь про щось більше.
Ja meistä voi tuntua, että tämä on jotenkin kaukaa haettu, mutta sitten kun ymmärrämme tietysti tämän vertauksen, niin
якщо ми зрозуміємо це порівняння,
tästä tulee mieleen suomalainen sukeltaja Mikko Paasi.
На думку приходить фінський водолаз Mikko Paasi.
Muistatte ehkä, että vuonna 2018, 4 vuotta sitten.
4 vuotta sitten, 2018.
Taimaalaisia poikia jäi sinne luolaan vangiksi, vesien vangiksi.
У Таїланді там молоді хлопці були потрапили у печеру під водою і залишилися там якби вони не могли звідти вийти.
Ja hän lähti pelastamaan näitä poikia.
Itse водолаз, він пішов врятувати тих хлопців.
Sitten häntä haastateltiin sen jälkeen, hän oli suuri sankari.
Він тоді став великим героєм, і в нього брали тоді інтерв'ю пізніше.
Kaikki pojat pelastuivat, niin kuin muistatte, se oli valtava ihme.
Всі хлопці врятувалися, що там було.
Häneltä kysyttiin, että minkä tähden, tai mistä hän sai rohkeuden lähteä.
В нього запитали, звідки він взяв ту сміливість піти туди рятувати, за що?
Niin hän kertoi, että nuorena hänellä oli ollut ase käytössä.
І він розповів, що коли він у молодому віці, він мав зброю.
Ja hän oli näyttänyt sitä kavereilleen.
І він показував цю зброю своїм друзям.
Mutta tämä ase laukesi vahingossa.
Але ця зброя якимсь чином випадково вистрілила.
Ja yksi hänen kaveristaan kuoli.
І один з його товаришів загинув.
Ja haastattelija sitten kysyi, että auttoiko tämä sinua siinä, että tai antoi halua lähteä tähän pelastusopintoon.
І в нього запитали, чи саме цей випадок надав тобі сміливості піти на цю операцію по спасінню людей.
Ja hän vastasi, että kyllä.
Ja він відповів, що так.
Että hän koki, että hän osittain jollakin tavalla pystyi hyvittämään tämän oman tekonsa.
Він відповів, що він хоч якось частково може цим скомпенсувати той злочин, який він вчинив.
Joten hänkin kaipasi sovitusta.
І він також шукав це примирення.
Mutta niin kuin tiedämme, niin me emme voi sovittaa itseämme.
Але як знаєте, що ми самі себе не можемо примирити.
Ja sen tähden tämä turvakaupungin sanoma.
І через це ця історія про це місто сховище.
Jumala kertoo, että hän on rakastava, anteeksi antava, armollinen Jumala.
Бог каже, що він люблячий і той, хто пробачає нам наші гріхи.
Паканалістен лакіє мукан мурга олі айна костеттава.
За законами язичницькими завжди вбивство за вбивство була на за вбивство людину чекала смерть.
Oli se sitten tehty tahallaan tai tahattomasti.
Чи це було випадковий цей випадок стався випадково чи навмисно, цю людину завжди очікувала смерть після цього.
Ja sen tähden tämä turvapaikan antaminen näille vahingossa rikkoneille.
І через це, коли давали цей прихисток тим, хто випадково створив якийсь злочин.
Kertoi Jumalasta, että hänen lakinsa olivat armollisempia kuin pakanakansojen lait.
Написано, що закони Бога були Jumala laki oli
armollisempi.
А закони Бога були милостивішими, ніж закони язичників.
Pakanalait. Me olemme kaikki syntisiä.
Ми всі є грішними.
Joko tahattomasti tai tahallisesti.
Чи невмисно чи навмисно.
Ja tarvitsemme myös turvapaikkaa.
І ми також потребуємо на це місце, на це місце, місто сховище.
Ja Raamatun punainen lanka. Punainen lanka. Koko kertomus, koko läpi koko Raamatun.
І через усю Біблію, вся розповідь всієї Біблії.
On se, että kun Jeesuksen veri on vuotanut meidän puolestamme ristillä.
Тоді, коли кров Ісуса пролилася на хресті.
Ja hän on sovittanut meidät.
І він примирив наші гріхи.
Niin me saamme kaikki syntimme anteeksi.
Ми можемо отримати пробачення на всі гріхи.
Ja Jeesus on meidän todellinen ja ainoa turvapaikkamme.
І Ісус, він є нашим справжнім і єдиним місцем сховищ.
Sen tähden, jos me ollaan rikottu Jumalaa vastaan tai toista ihmistä vastaan.
Якщо ми щось порушили проти Бога чи проти іншої людини.
Meidän on hyvä heti katua ja pyytää anteeksi.
Ми маємо відразу це визнати і просити пробачення в Бога.
Jeesus sanoi, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhuskas.
Biblia написано, якщо ми визнаємо гріх, то Бог
ensimmäinen Johannes 1:9.
То Бог залишається праведним до нас.
Ja antaa meille synnit anteeksi.
І пробачає нам наші гріхи. Missä se oli kirjoitettu?
Ensimmäinen Johannes 1:9. Ja suomeksi jatkuu vielä ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
В першій книзі до Івану, перший розділ, 9-й вірш. коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
Ja sitten voimme lukea vielä Paavalin sanat roomalaiskirjeen 8. luvusta ja 1. jae. Roomalaisten 8:1. Astukaamme rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Anteeksi, tämä olikin hebrealaiskirje 4 ja jae 16.
У книзі до євреїв в 4 розділі 16 вірші написано: «Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодати, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать».
Ja sitten tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa 1. jae sanoo: «Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa, Kristuksessa».
А в книзі до Римлян у 8 розділі в 1 вірші написано: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом».
Eli olemme turvassa.
Тобто ми знаходимося в безпеці.
Jos olemme Jeesuksen omia.
Якщо ми належимо Ісусові.
Vielä sanottiin sitä, että oli pysyttävä turva kaupungissa ja sen sisäpuolella.
Було сказано, що потрібно було залишатися у середині стін того міста, в середині міста.
Jotta pakenija olisi todellakin turvassa.
Щоб біженець, той, хто втікав від смерті, щоб він знаходився у повній безпеці.
Ja kun me olemme löytäneet Jeesuksen.
А коли ми знаходимо Ісуса,
niin meidänkin on tärkeää levätä hänessä ja olla hänen lähellään, niin me pysymme turvassa.
Для нас також важливо бути біля нього, з ним. І таким чином ми будемо залишатися в безпеці.
Meillä on vihollinen, joka ajaa meitä takaa.
В нас ворог, котрий переслідує за нами.
Hänestä sanotaan, että hän kulkee niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet saisi niellä.
Osaatko sanoa tekstiraamatusta?
Mulla ei ole nyt valitettavasti kirjoitettu sitä tähän.
Sano vielä.
Kiljuva jalopeura, se on leijona, eläin. Joo.
Miksi mä en löydä sitä?
Hän kulkee niin kuin leijona ympäri ja etsii, kenet saisin niellä. Löytääkö joku suomalaisesta puhelimesta, että mistä se jäi löytyisi?
Mä löydän kohta. Ensimmäinen. У книзі, першій книзі Петра, у 5 розділі 8 вірші написано: «Ваш супротивник, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого».
Mutta vaikka hän pyörii siinä ympärillämme, monella tavoin yrittää hyökätä meidän kimppuumme.
Хоч він навколо нас і ходить, він шукає будь-які методи, щоб напасти на нас.
Niin meillä on Jeesuksen turvana Jeesuksen veri.
На нас є нашою безпекою є кров Ісуса Христа.
Ja suoja.
І нашим захистом.
Давид sanoo täällä псалмissa 62.
Давид каже у псаломі 62.
jakeessa 7-9.
U 7 po 9 virš.
Hän on kallio. Hän on minun pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio. Hänessä on turvani. Luottakaa aina Jumalaan ja tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.
Тільки він моя скеля і спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед ним виливайте. Бог для нас пристановище.
Ja tämä pitää paikkansa kaikilla kielillä.
Itse на всіх мовах є так.
Jumala on, Jeesus on turvallinen linna ja kallio Daavidin sanojen mukaan.
По словам Давиду, Бог Ісус спасіння і скеля.
Ja David puhuu tässä omasta kokemuksesta todella.
І David це розповідає зі свого досвіду.
Kun muistamme, että Davidilla oli oma syvä kokemus Jeesuksen anteeksi antamuksesta.
Як ми всі знаємо, що в Давида був свій глибокий досвід про прощення гріхів Ісусом.
Ja puhdistuksesta.
І очищення.
Ja lopuksi vielä sitten.
І на кінець ще я хочу сказати.
Jeesus lupaa meille myöskin kaupungin.
Ісус нам також пообіцяв місто.
Uuden Jerusalemin.
Новий Єрусалим.
Joka on varmaan jo valmiina odottamassa.
Який вже швидше за все чекає на нас.
Sen portteja ei tarvitse sulkea.
Брами цього міста вже не потрібно буде зачиняти.
Sillä vihollinen on lopullisesti kukistettu.
Тому що вже буде ворога вже буде час, коли ми перемогли ворога повністю.
Eikä meidän tarvitse pelätä enää mitään pahaa.
І нам тоді вже не потрібно буде боятися нічого поганого.
Siellä Raamatun viimeisessä kirjassa.
У останній книзі в Біблії.
Kerrotaan, miten tämä säteilevä kaupunki laskeutuu.
Написано, як це блискуче місто буде спускатися.
Ilmestyskirja 21:3.
У книзі об'явлення у 21 розділі від 2 вірша.
Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota, juhla-asuisena niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.
І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого.
Ja toivottavasti kaikki me saamme tavata kerran toisemme tuossa säteilevässä ihanassa kaupungissa.
І я сподіваюся, що ми колись зможемо один з одним зустрітися у тому приготованому для нас місті.
Ja se tapahtuu Jeesuksen ansiosta.
І це відбудеться завдяки завдяки
Jeesuksen tähden. Hänen uhrinsa tähden.
Завдяки заслуги Ісуса, завдяки його жертві.
Rakas taivaallinen isämme.
Нас люблячий небесний отець.
Me kiitämme tästä valtavasta pelastuksen lahjasta.
Me дякуємо за цей великий дар, подарунок спасіння.
Rukoilemme, että jokainen meistä tänään voisimme taas uudistaa liittomme sinun kanssasi. Tehdä uuden lupauksen.
Ми просимо і дякуємо, щоб кожен із нас сьогодні міг оновитися, міг оновити зв'язок із тобою.
Ja auta, että jokainen meistä kerran olisi myöskin taivaan valtakunnassa.
І допоможи нам, щоб кожен із нас зміг перебувати у Царстві Небесному.
Tätä me pyydämme ja tästä me kiitämme Jeesuksen nimessä.
Це просимо і ми за це дякуємо в ім'я Ісуса.
Амен.
Амінь.